Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Spojené státy přehodnocují bezprostřední vojenskou podporu Izraele. Pozastavili už dodávky silných pum.
Spojené státy i další země odrazují Izrael od dalších útoků na město Rafah, kde je přes milion civilistů.
Izrael v reakci uvádí, že proti Hamásu bude bojovat i nadále.
Netanyahu má dilema. Zaútočit na Rafah nebo ne? V sázce je i podpora Spojených států. Příměří s Hamásem zatím nikdo nedojednal a desítky unesených Izraelců jsou patrně stále v tunelech pod Gazou. Tak co teď? Ptám se analytika Metropolitní univerzity Praha Břetislava Turečka. Dnes je pátek 10. května. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý den.
Spojené státy pozastavily dodávku bomb do Izraele. Podle médií mělo jít o tisíce kusů munice, část z nich měly být pumy těžké asi jednu tunu. Dochází Američanům podle vás trpělivost s tím izraelským bombardováním a s izraelskými plány na ten masivní vstup do jižní části Gazy, do Rafahu?
Já si myslím, že to je jedna věc. Joe Biden vlastně v minulých dnech jsme slyšeli více, řekněme, jeho poselství. O 7. říjnu okamžitě vlastně řekl Izraeli jednoznačně podporujeme vaše tažení proti Hamásu, jednoznačně řekl, ale pozor, neuvízněte v Gaze, tak jako my jsme uvízli v Afghánistánu, my vám pomůžeme s likvidací teroristů. Teď máme střih, jsme o více než půl roku dále a vidíme, že Hamás stále je funkční, pořád ovládá velkou část Gazy z Izraele. Víme, že se nedostali zpátky domů desítky rukojmích, které tedy útočníci do Gazy odvlekli, a z Izraele vidíme, že tam to vyvolává prostě velké vnitrospolečenské třenice, to znamená, ani v tomto ohledu se cíle Izraele nenaplnily. A mezi tím vidíme obrovskou zkázu cílené likvidace prostě univerzit, civilní infrastruktury, zabíjení desítek tisíc lidí. A to všechno je Izraelem odůvodňováno pořád tažením proti terorismu. A tady samozřejmě musíme, já alespoň v tomto chápu, posun té americké politiky, kdy na jedné straně Spojené státy jsou jednoznačným spojencem Izraele, říkají, je naší povinností stát za bezpečností Izraele.
We're not walking away from Israel's security. We're walking away from Israel's ability to wage war in those areas.
Ale na druhé straně vidíme, že to, co Izrael v Gaze dělá, úplně asi izraelské bezpečnosti v tomto případě nepomáhá.
I've made it clear to Bibi and the war cabinet. They're not going to get our support if in fact they go in these population centers.
A Biden explicitně řekl, a my teď zastavujeme dodávky bomb, které v minulosti byly využívány k zabíjení civilistů. Takže to si myslím, že ten posun mi přijde logický. Neříkám, že je správný, neříkám, že je nesprávný, ale poměrně logické to, jak se Spojené státy posunuly.
A je to posun, anebo je to obrat? Protože to prohlášení amerického prezidenta Joea Bidena je asi nejsilnější právě od 7. října 2023.
Bavíme-li se o té retorice, tak toto je nejsilnější. Protože ale Američané zase, on to byl posun. Američané postupně varovali, nepřipustíme rozsáhlou operaci v Rafahu. A teď evidentně my neznáme všechno, ale evidentně Američané mají asi zákulisní informace od Izraelců, že ta rozsáhlá ofenzíva má přijít, že se má týkat asi celého Rafahu, celé té linie oddělující Gazu od Egypta, a dost možná Joe Biden reaguje na to. A pak také nesmíme zapomínat na vnitroamerické, vnitropolitické ohledy. Prostě Joe Biden je pod tvrdým tlakem, říká se mu Joe Genocide, prostě, že podporuje genocidu, takže tak jako v Česku vidíme, že celá řada českých politiků stojí jednoznačně nekriticky za Izraelem s ohledem na domácí podporu českých voličů, nejde jim vůbec o ten konflikt, no tak ve Spojených státech Joe Biden má jiné publikum a musí brát, evidentně blíží se, že jo, volby, ano. Takže bere ohled na jinou sortu publika, než má Česká republika. To znamená, obrací se nebo zohledňuje i kritiku amerického dosavadního, řekněme, schovývavého postupu k tomu, co Izrael v Gaze dělá.
I kritiku části demokratické strany.
Přesně tak, přesně tak.
Washington teď tedy přehodnocuje nejenom tu jednu dodávku, kterou pozastavil, munice do Izraele,
Izraele, ale vůbec dodávání vojenské pomoci židovskému státu. Mluvil o tom jak americký ministr obrany Lloyd Austin, tak právě i Joe Biden. Mě by zajímalo, co by ztráta dalších těch dodávek ze Spojených států pro Izrael mohla znamenat.
No tak analýzy jsou různé. Třeba je taková, že pokud Američané nedají ty sofistikované kusy munice, které slibují, no tak Izrael bude používat jiné kusy munice, které třeba paradoxně mohou zabít více palestinských civilistů, kterými teď Joe Biden argumentuje. Na druhou stranu, že Izraeli to bude chybět, protože Izrael že čelí rizikům na více frontách, bombarduje Sýrii, má neustálý, že jo, takový ten doutnající konflikt omezený s Hizbaláhem na své severní libanonské hranici. Armáda operuje i na okupovaném západním břehu Jordánu proti tamním Palestincům. Takže to všechno se do toho může promítnout. A my jsme vlastně tady svědky takové úvahy, kdy Izrael říká, dávejte nám zbraně, podporujte nás v Radě bezpečnosti OSN, blokujte, vetujte veškeré protiizraelské rezoluce, ale neptejte se nás, co s těmi zbraněmi děláme, a my nejsme jeden ze států Unie. Jo, to mnohokrát zaznělo ze strany různých izraelských politiků. To znamená, splňujte své spojenecké požadavky a morální závazky vůči Izraeli, ale nemluvte nám do toho, co my s tím potom uděláme.
Jsme teďka ve fázi, kdy izraelští vojáci skutečně vstoupili na kraj. Rafahu, jinými slovy, ovládají už všechny vstupy do pásma Gazy.
Ano, je to tak. Izrael zatím neobsadil v Rafahu ty hlavní čtvrti osídlené stovkami tisíc civilistů, nicméně obsadil velice důležitý bod, a to je hraniční přechod Rafah mezi Egyptem a palestinským pásmem Gazy. Což mimochodem vede k tomu, v Izraeli už se to ozývá, že v tuto chvíli už Izrael nemůže ničím zpochybňovat, že je jedinou okupační silou Gazy s odpovědností za veškeré i třeba přežívání tamních civilistů. Vidíme také mimochodem, že to má zákulisní tvrdou odezvu ze strany Egypta, protože Egypt zatím k tomu oficiálně mlčí, ale vlastně tam jsou nějaké izraelsko-egyptské mírové dohody z konce 70. let, které upravují režim na společné hranici, přesuny velkých bojových jednotek a tak podobně. A evidentně teď Izrael překročil tato ustanovení té mírové dohody, takže uvidíme, jaké to bude mít dopady do budoucna na egyptsko-izraelské vztahy. Ale samozřejmě Izrael z jeho pohledu tím už přeškrtil jaksi tu linii, kudy se mohli činitelé a bojovníci a teroristé Hamásu přesouvat tam a zpátky, kudy mohli se evakuovat Palestinci do Egypta, ať už ti, kteří tam jeli třeba na léčení, ale samozřejmě i třeba bojovníci nebo teroristé odtamtud mohli odcházet z Gazy, ale samozřejmě tam tudy přichází i humanitární pomoc, velká část humanitární pomoc do Gazy, takže i toto vlastně teďka Izrael fyzicky kontroluje.
No stále ale může zboží i lidé proudit tunely, ne, které jsou mezi egyptskou a gazanskou stranou.
Ano, ale já bych řekl, toto se přeceňuje. Jasně, pokud Hamás něco pašuje, tak to určitě může pašovat i tunely, ale naprostá většina těch zbraní, prostě ty se kumulovaly v Gaze dlouhodobě, zboží. Já jsem ty tunely viděl, já jsem v nich byl, to tím nemůžete zásobovat 2 miliony obyvatel. Jo? To tam určitě je k nějakému ilegálnímu přesunu, třeba nějakých VIP vůdců Hamásu, to bezesporu tam je. Otázka je, do jaké míry o tom třeba ví egyptská bezpečnost, ale to jsou často kolikrát věci, musíme si uvědomit, které potom slouží i třeba zájmům Izraele. Jo? Prostě umožnit nějaké vyjednávání, nějaké někoho. Teď Izrael, co chce Izrael? Třeba jednou z věcí, které se, a o tom možná budeme mluvit, o tom příměří, o těch vyjednáváních, tak je třeba, že ti vůdci Hamásu, že by svým způsobem dostali imunitu, pokud z Gazy odejdou, samozřejmě výměnou za nějaké protikroky ze strany palestinských ozbrojených frakcí. Takže k tomu nakonec se může ukázat, že ty tunely třeba také můžou v tom sehrát určitou roli.
Bavíme se tedy o hraničním přechodu mezi pásmem Gazy a Egyptem, jak ho Izrael obsadil? Přes to egyptské území? Anebo...
Ne. Z té gazánské části tam je takzvaná Philadelphia Road, to je, nemá cenu zacházet do historie. Město Rafah celé, vlastně ono je takové, to si málo kdo uvědomuje. Ono se rozrostlo do velkých rozměrů v době, kdy Egypt měl jak svůj Sinajský poloostrov, tak okupoval Gazu. A teprve dodatečně, teprve později vlastně, když se Izrael potom zabral i Sinajský poloostrov, i Gazu v roce 67 a poté se Izrael stáhl jenom ze Sinaje na základě té egyptsko-izraelské mírové dohody ze 70. let a tudíž bylo potřeba město Rafah nějak rozdělit. Takže půlka ho zůstala Egyptu a druhá půlka zůstala v Izraelem okupované Gaze. Takže to ještě komplikuje samozřejmě trošku tu geografii a ty politické konsekvence toho izraelského záboru v tuto chvíli.
To znamená, ta hranice vede přímo vlastně prostředkem toho města.
Prostředkem města, ovšem kolem té hranice tam byly na obou stranách, troufám si říct, pár set metrů domy zbourané v té době zase z bezpečnostních důvodů. Egypt tam potom postavil nějaké bariéry, které zlikvidovaly velkou část těch pašeráckých podzemních tunelů. Postavil tam Egypt obrovskou vysokou ocelovou bariéru také proti pronikání zboží a lidí a tak dále. Takže to je sama o sobě Rafah je historie na knihu.
Co izraelské obranné síly očekávají, že v Rafahu najdou?
No tak oni tvrdí, že tam jsou zbytky bojovníků a vůdců Hamásu, které chce Izrael zlikvidovat. Že tam najde také ta rukojmí, ať už živá nebo mrtvá. Předpokládá se, že tím, jak Izrael vytlačoval nejen ozbrojence a teroristy Hamásu a dalších frakcí, ale i civilisty ze severních částí pásma Gazy, až je teď vlastně vytlačil a skoncentroval na jihu v oblasti Rafahu. Takže ti ustupující Hamásníci a další frakce, že sebou brali i ta rukojmí. Takže to tam Izrael očekává, alespoň veřejně to tvrdí. Najdeme tam teroristy, které zlikvidujeme a najdeme tam a osvobodíme svá rukojmí.
Ti běžní Palestinci, kteří teď žijí v těch tristních životních podmínkách v Rafahu, byli tam často přesunutí právě z těch severních a středních částí pásma Gazy. Část z nich byla znovu teď vyzvána, aby se evakuovala právě kvůli těm přípravám před tou masivnější ofenzívou izraelských obranných sil do Rafahu. Kam ti lidé mohou ještě jít?
To, co říká Izrael, alespoň je poměrně jasné. On k tomu vydal i mapy. To znamená, ti lidé by se zase měli vrátit do určité části více na sever, do města Khan Yunis, do uprchlického tábora Maghazi, což jsou prostě oblasti ležící severně od Rafahu, ale pořád v té jižní části pásma Gazy, které je v podstatě orientované jeho severním směrem.
Jaké důkazy v tuhle chvíli máme, že se tam ještě koncentrují ty zbytky bojovníků Hamásu?
A tak důkazy nemáme žádné, ale předpokládám, že Izrael má nějaké zpravodajské poznatky, že pořád je tam nějaká komunikace, pořád Izrael má určitě své prostě informátory, kolaboranty mezi Palestinci, takže asi má přehled. Na druhou stranu vidíme, že v mnoha ohledech prostě Izrael přehled neměl, že některé předpoklady nebo tvrzení Izraele, kterými obhajoval tu či onu ozbrojenou akci v Gaze, tak stály na vodě, nakonec se ukázalo, že to bylo úplně jinak, ale je to logické prostě, že tam asi může být těžiště těch zbývajících ozbrojených složek. Na druhou stranu zase vidíme, že Hamás prostě už mezi tím obnovuje svoji vlastně, řekněme, státní správu v severních částech Gazy, kde Izrael už se z některých oblastí stáhl. Pořád tam zůstává mimochodem dost civilních obyvatel na severu, takže tam najednou jsme v posledních vlastně měsících viděli, třeba když se tam přivážela ta humanitární pomoc, tak docházelo k pokusům o její rabování, zoufalí lidé, ale i třeba nějací překupníci to chtěli prostě loupit z těch humanitárních konvojů a najednou se na scéně objevil Hamás, který tam vlastně znovu začal zastávat pozici policejní síly udržující pořádek. Tady my často zapomínáme, Hamás to nejsou jenom teroristé, kteří zaútočili na Izrael. To byla celá sakumprásk civilní, ale i bezpečnostní správa Gazy. To znamená, to byla i kriminálka, to byla i dopravní policie, pořádková policie a tak dále. To všechno byl Hamás.
A taky politbyro, které je teď z části v Káhiře? Kde jedná se izraelskými představiteli
tak
o
měli, mají i to politické vedení, část ho zůstala že jo, v Gaze, část ho je v Kataru, část ho je v Bejrútu, část teďka skutečně jedná v Káhiře.
S izraelskou delegací zatím k žádné dohodě nedošlo?
To jsou otázky, které se dají zodpovědět každou hodinu jinak. Jedna věc je, co se děje, druhá věc je, co se z toho dostane na veřejnost a třetí věc je, co je pravda. Ta jednání jsou prostě velice složitá. Poslední fáze je taková, že prostředníci primárně Egypt a Katar přišli s nějakým návrhem, který měl být kompromisem. Hamás řekl, tak my ho bereme, načež Izrael řekl, pro nás je to naprosto nepřijatelné. Samozřejmě velkou roli v tom hraje psychologie, jsou to prostě různé, řekl bych, taktické tanečky, kdo bude vypadat ten horší, kdo bude vypadat ten, který si nepřeje mír a návrat rukojmích a konec války a tak podobně. Teď třeba v Izraeli najednou vidíme, že minulý týden, ačkoliv se ještě čekalo vlastně na nějakou fázi, jak se Hamás vyjádří k tomu návrhu, tak Netanyahu údajně prosazoval okamžitou vlastně razantní operaci v Rafahu. V podstatě se zdá, že tím chtěl předejít nějakému posunu v těch rozhovorech v Káhiře, jo? Což zase mu vytýkají někteří jeho mimochodem političtí rivalové na domácí scéně.
Vstup do Rafahu slouží dvěma hlavním válečným cílům. Návratu našich rukojmích a likvidaci Hamásu.
My už se tady dlouhodobě bavíme od 7. října o tom, jaké dilema to vlastně pro Benjamina Netanyahua je, kdy rozumíme tomu, že chce zničit všechny teroristy z Hamásu, kteří zaútočili toho 7. října, zároveň chce získat zpátky rukojmí všechny ty Izraelce, které právě Hamás odvlekl do pásma Gazy, a že to je tedy skutečně velké dilema, že se asi nedá dosáhnout obou dvou těch cílů zároveň. Jaké ty požadavky tedy teď z izraelské strany jsou, když se jedná v Káhiře o příměří?
No, ono problémem jsou spíš v tuto chvíli požadavky Hamásu, nebo respektive jak interpretovat i třeba jednotlivé fráze v té dohodě. Hamásu dlouhodobě jde o to, aby když se dosáhne dohody, tak budou postupně propouštěna rukojmí.
Ano.
Výměnou za to, že se zvýší přísun humanitární pomoci do Gazy, že budou propouštěna různá rukojmí a zajatci a vězni, které drží Izrael. A také, a to chce Hamás, to povede k úplnému ukončení, ke stažení Izraelců z Gazy
a k trvalému
té války. A k ukončení té války.
Ukončení
tak,
války
tak,
okay.
A teďka jde přesně o slovíčka, protože vy jste řekl trvalé příměří,
ano.
Ale v té dohodě tam se třeba operuje sustainable calm, myslím, jo, je ten termín.
Takže udržitelné. To není
příměří, je to, ano, ale klid. Ne, příměří, ale klid. Jo? Takže to jsou potom niance, teďka samozřejmě to má různé, že jo, jazykové mutace, jedna je v hebrejštině, jedna v arabštině, takže to jsou všechno detaily. Já třeba řeknu příklad. Mají se propouštět nějací bojovníci, povstalci a teroristé, které drží dlouhodobě Izrael, a v průběhu těch jednání v uplynulých měsících Netanyahu přišel s tím, ano, tak my tedy některé z nich pustíme, ale ne na západní břeh Jordánu, ale buď to do Gazy, nebo úplně někam do zahraničí. Jo, to byla nová podmínka, představa Izraele, a na to Hamás řekl, no ne, ti lidé, pokud jste je zadrželi na západním břehu, mají tam rodiny, no tak je vrátíte na západní břeh, ne do Gazy. Jo, takže i od těchto niancí, drobnostech zdánlivých, která se obvykle nedostanou do zahraničních médií, tak o tom všem se tam jedná. Nebo se jedná o tom prostě, jaká cena bude za jednotlivé typy rukojmí. Třeba velice cenné jsou izraelské vojačky, které Hamás drží. Za ně chce 40 lidí, 40 propuštěných zajatců a rukojmí, která drží, a vězňů, která drží rukojmí. Já říkám rukojmí a ono je to těžko říkat, protože Izrael drží několik tisíc lidí bez soudu a bez obvinění, jo, takže to jsou vlastně svého druhu také lidé, kteří možná byli pochytáni právě pro účely nějakých budoucích výměn.
Pardon, a k té mé původní otázce, ty požadavky izraelské delegace jsou tedy v tuto chvíli jaké? Chceme zpátky rukojmí, ale zároveň vy nesmíte dál existovat?
To ano, to je jedna věc, přesně tak. A druhá věc je, odmítáme se zavázat, že válka nebude pokračovat.
Ano.
Netanyahu říká, ano, udělejme dohodu, my vám propustíme nějaké lidi, vy propustíte všechny naše lidi, ale to neznamená, že válka končí.
Mhm.
Netanyahu, já nevím, co si on sám myslí, protože na jedné straně on je pod tlakem, řekněme, ve velkých uvozovkách zleva. Dneska se ukazuje, že veřejnost v Izraeli říká, raději rukojmí než likvidace Hamásu. Jak byste před chvílí říkal, to jsou zdánlivě neslučitelné věci, tak
aha,
většina izraelské veřejnosti si přeje, dostaňme ty chudáky zpátky.
A to je taky posun, nebo není v
no,
myšlení izraelské veřejnosti?
Rozhodně se to vyvíjí. Kdybychom se ptali 8. října, no tak všichni chtěli zlikvidovat Hamás, ale vidíme, že je to složitější, než politici svým voličům v Izraeli říkali. A to je jedna věc. A pak máme na druhé straně lidi, kteří říkají, ve chvíli, kdy přistoupíš na příměří, které bude znamenat nějaké omezení našich vojenských aktivit a zastavení likvidace Hamásu, tak okamžitě odcházíme z tvé vlády. Takže Netanyahu není jediný, kdo o tom rozhoduje, ale je v podstatě průnikem různých zcela protichůdných zájmů uvnitř Izraele. Takže my se často bavíme, co Hamas, jak Hamas blokuje dohodu, jak Hamas pokračuje vlastně ve válce, ale kdybychom se detailně podívali na debatu uvnitř Izraele, tak uvidíme, že je to ještě komplikovanější.
No, na to se vás chci ještě závěrem určitě zeptat. Dá nakonec Benjamin Netanyahu spíš na Joea Bidena nebo na pány Becalela Smotriče a Itamara Ben-Gvira, což jsou jeho extremističtí ministři ve vládě?
Především, já si nejsem úplně jistý, jak se bude vyvíjet ten americký postoj. Tam také může dojít k nějakému ústupu z této velice razantní deklarace, kterou Joe Biden vlastně v noci ze středy na čtvrtek řekl. To znamená, jestli masivně vstoupíte do Rafahu, zastavíme vám dodávky těch a těch zbraní. Možná, že pak dojde na nějaké moderování tohoto přístupu v zákulisí a tak dále. To bych vůbec nevylučoval. Druhá věc je, Izrael obvykle v těchto podmínkách říká, vy nám do toho nebudete říkat, nám jde o přežití, tobě Joe Biden jde o přežití v Bílém domě politicky, nám jde o hrozbu fyzické likvidace nebo dalších teroristických útoků, takže my se bez vašich zbraní obejdeme. I toto je možné a řekl bych, že spíše tímto směrem se ta debata v politickém vedení Izraele ubírá.
No, mě by jenom zajímalo a přemýšlím nad tím poslední hodiny, kdyby nakonec Benjamin Netanyahu se rozhodl pro tu invazi do Rafahu plnohodnotnou, co by to nakonec znamenalo pro společné velmi přátelské vztahy mezi Washingtonem a Jeruzalémem?
No tak oni jsou dlouhodobě v nedobrém stavu, to je jedna věc.
Samozřejmě jsou to blízcí přátelé.
Ale vedlo by to samozřejmě k ještě hlubšímu, řekl bych, rozkolu, ale tam se znovu musíme si uvědomit, Netanyahu vychází z toho, že je vůdcem nikoliv americkým, ale izraelským. Navíc nemůžeme zacházet do amerických reálií, ale ono se vícekrát už objevilo, že třeba i na straně Izraele jsou různé prodlevy, různé protahování těch vyjednávání a těch operací v Gaze. Proč? Protože se čeká na návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Pak samozřejmě to půjde Izraelcům jako po másle, pak jim nikdo nebude házet klacky pod nohy, dali se to tak říct jako Joe Biden. Takže i to v tom může hrát roli. Ono naopak, čím hůře pro Joe Bidena v Americe, tím lépe pro Netanyahua a dost možná to má tuto časovou souvislost.
Přitom Joe Biden je velký podporovatel Izraele, ale ano, s Donaldem Trumpem možná
nemůže soupeřit v této věci.
Tak. Dobrá, tak moc díky Břetislave, že jsme to mohli společně rozebrat.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Břetislavem Turečkem, analytikem z Metropolitní univerzity Praha, vedoucím tamního centra pro studium Blízkého východu. Bavili jsme se o možné invazi do Rafahu, proč se k ní Netanyahu odhodlá a proč možná taky ne. Na závěr připomínka ankety Podcast roku. Už bylo spuštěno letošní hlasování a tak, pokud nás máte rádi, pokud nás rádi posloucháte, tak budeme moc vděční za váš hlas. Je na to taková speciální tabulka, kam vypíšete název Vinohradská 12, najdete ji na webu podcastroku.cz. Mějte se fajn, s novým dílem tu budeme zase po víkendu. Naslyšenou v pondělí.